πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», η οποία κάθε Παρασκευή 12 με 1 συζητάει για οικονομικά θέματα με τρόπο απλό και κατανοητό. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης.
Η Βασιλική Κολτσίδα είναι σήμερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου. Όλες οι εκθέσεις και οι προβλέψεις και οι αναλύσεις αυτή τη στιγμή οι περισσότερες μάλλον διεθνώσεις εστιάζουν στο Trump 2.0, δηλαδή στη δεύτερη έκδοση της προεδρίας του Donald Trump στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο νέος πρόεδρος θα ορκιστεί τη Δευτέρα το απόγευμα ώρα Ελλάδος και το γεγονός και μόνο της ορκομοσίας έχει δημιουργήσει αρκετές σχόλια, έχει επιδράσεις και πολιτικές σχετικά με το ποιος έχει προσκληθεί, ποιος θα παραστεί, διότι υπήρξε και μια επιλεκτική, ας το πούμε έτσι, διαχείριση του πράγματος. Για παράδειγμα, δεν έχει προσκληθεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen. Έχει προσκληθεί όμως η Τζόρτζια Μελόνι, η οποία αναδεικνύεται σε πρόσωπο κλειδί για τον νέο Αμερικανό πρόεδρο στην Ευρώπη. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα. Διότι υπάρχει μια ιδεολογική, ας το πούμε έτσι, συγγένεια, ομοιότητα. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση.
Πάντως όλος ο κόσμος συζητάει για τους δασμούς που έχει προαναγγείλει ότι θα βάλει ο πρόεδρος Τραμπ. Σε δηλώσεις του ο Kevin Walsh, ο οποίος φέρεται να είναι υποψήφιος για πρόεδρος της Fed όταν τελειώσει η θητεία του Paulson, του σημερινού Προέδρου, δήλωσε ότι μία αύξηση των δασμών κατά 10% σε όλα τα προϊόντα δεν έχει σημαντική επίπτωση στον πληθωρισμό, ιδιαίτερα στην περίπτωση που είναι εφάπαξ, γεγονός που η Fed λέει πρέπει να λάβει υπόψη της όταν θέτει τα επιτόκια. Εμένα αυτό μου ακούγεται ότι σαν να θέλουν να προετοιμάσουν τον κόσμο ότι ναι, θα υπάρξουν δασμοί σχεδόν στα πάντα, στο 10% δηλαδή, και σε κάποιες χώρες, σε κάποια προϊόντα θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Επίσης, ο νέος Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η αύξηση των δασμών κατά 10% θα οδηγήσει σε υποτίμηση των άλλων νομισμάτων κατά 4%. Αυτό όμως ήδη έχει συμβεί, τουλάχιστον όσον αφορά τη σχέση του δολαρίου έναντι του κινέζικου γουάν και του ευρώ, γιατί και αυτό από τις αμερικανικές εκλογές μέχρι σήμερα και τα δύο έχουν υποχωρήσει περίπου τόσο. Το αποτέλεσμα είναι το δολάριο σε πραγματικούς όρους, δηλαδή αν αφαιρεθεί ο πληθωρισμός κτλ., βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών. Επομένως, ο πρόεδρος Τραμπ αναλαμβάνει με υψηλότερο πληθωρισμό, υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων και ένα πολύ ισχυρό δολάριο.
Και υπάρχει και μια διάσταση γεωπολιτική, διότι βλέπουμε τις δηλώσεις του Σκοτ Μπέσεν, του υποδειγμένου για την θέση του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος είναι έτσι, ο άνθρωπος είναι hedge fund manager, δηλαδή διαχειριστής αντισταθμιστικών κεφαλαίων και μάλιστα αρκετά επιθετικών, ο οποίος είπε ότι θα χρησιμοποιηθεί η οικονομική πολιτική, η οικονομία και σαν γεωπολιτικό όπλο. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, δεν είναι μόνο τώρα οι δασμοί, είναι ένα ολόκληρο σύνολο πραγμάτων, το οποίο, Δημήτρη, εγώ νομίζω ότι οδηγεί σε μια νέα κατάσταση, μια νέα αντίληψη. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, η οποία θα είναι πολύ διαφορετική από εκείνη που ζήσαμε τα τελευταία 30-40 χρόνια. Και μάλιστα να σου πω κάτι, έχει και μια ομοιότητα, δηλαδή δεκαετία του 80 με την προεδρία Ρίγκαν ξεκίνησε μια εποχή απελευθέρωσης των διεθνών συναλλαγών, διεθνοποίησης του εμπορίου, μεγάλης ανόδου των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών εργασιών. Και έγινε αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση. Νομίζω τώρα μπαίνουμε και υπήρξε και το ρεύμα του λεγόμενου ριγκανισμού, τα ριγκανόμικς που είχαμε την περίοδο εκείνη, τα οποία
supply side economics που λέμε, ναι, τα οικονομικά οποία της προσφοράς,
ναι, τα οποία επηρέασαν όλο τον πλανήτη και γίνανε μονοκαλλιέργεια παντού, ίδια οικονομική πολιτική σε όλο το δυτικό κόσμο. Τώρα πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μια παρόμοια περίοδο αντίστροφη, δηλαδή μπαίνουμε σε μια περίοδο υποχώρησης της παγκοσμιοποίησης και των διεθνών συναλλαγών. Δεν θα καταργηθούν οι διεθνείς συναλλαγές, απλώς θα πέσουν σε ένα χαμηλότερο επίπεδο. Νομίζω ότι και άλλες χώρες θα εφαρμόσουν αυτό το δόγμα, ότι πρώτα η χώρα μας, γιατί αυτό λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, πρώτα η Αμερική. Το ίδιο λέει και ο Μπάιντεν, βέβαια, πιο ήπια και με διαφορετικό τρόπο, αλλά η ουσία αυτή ήταν. Οπότε μπαίνουμε σε μια περίοδο που ο τραμπισμός και τα τραμπονόμικς, τα μαγκανόμικς όπως τα αρχίζουν και τα ονομάζουν τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα υιοθετηθούν και από άλλες χώρες. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα, διότι βλέπουμε ότι η Ευρώπη που μας αφορά εμάς είναι πανηγυρικά ανέτοιμη, είναι σε άλλο μήκος κύματος και κυρίως δεν έχει σχέδιο. Ναι. Φαίνεται, Δημήτρη, ότι δεν υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης, προσαρμογής Κανένα σχέδιο. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα από τον κανέναν.
Ναι, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον προς το παρόν έχουμε και την έκθεση Draghi. Έχουμε όμως ήδη μαζί μας την κυρία Χριστίνα Παπακοσταντίνου, υποδιοικήτρια στην Τράπεζα της Ελλάδος και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την οποία καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά, κυρία Παπακοσταντίνου.
Καλημέρα και καλή χρονιά. Παρόλο που όλη η περιγραφή που δώσατε δημιουργεί λιγότερη αισιοδοξία για το πόσο καλή θα είναι η χρονιά, αλλά παρόλα αυτά να το ευχηθούμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι μαζί σας σήμερα το μεσημέρι.
Καλή χρονιά. Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση εγώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων και η αγορά προσδοκά ότι θα προχωρήσει και σε άλλες το 2025. Αυτό είναι καλό για τους δανειολήπτες με κειμενόμενο επιτόκιο, αλλά οι ελληνικές τράπεζες ειδικότερα θα χάσουν κάποια επιτοκιακά έσοδα και ποντάρουν στη χορήγηση περισσότερων δανείων για να αντισταθμίσουν αυτές τις απώλειες. Εκτιμάτε ότι η πιστωτική επέκταση φέτος θα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να τα καταφέρουν?
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, είναι αλήθεια, είναι σωστό αυτό που είπατε, ότι η αύξηση των επιτοκίων νομισματικής πολιτικής είχε πολύ σημαντικά ευεργετικές επιδράσεις στην κερδοφορία των τραπεζών, στην Ευρωζώνη γενικότερα, και οι ελληνικές τράπεζες ευνοήθηκαν ακόμα πιο πολύ, διότι ένα μεγάλο μέρος από τα δάνεια που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους έχει κειμενόμενο επιτόκιο, άρα η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο ευεργετικό αποτέλεσμα για αυτές. Συγχρόνως θα πρέπει να πούμε ότι έτσι όπως το παρακολουθούμε ήταν πολύ περιορισμένη και η αφέτηση δανειακών υποχρεώσεων οικοκυριών και επιχειρήσεων, παρόλο που η ζήτηση για νέα δάνεια είχε μειωθεί. Τώρα, η σταδιακή αποκλιμάκωση των βασικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που έχει αρχίσει ήδη και σημειώνεται, ναι, θα επηρεάσει αρνητικά την οργανική κερδοφορία των τραπεζών, εφόσον στην ουσία μειώνει και τα έσοδα από τόκους. Άρα, επειδή ακριβώς είναι πολύ σημαντικό και για τις τράπεζες να υπάρχει μια διατήρηση, αν θέλετε, των δικτών αποδοτικότητας στο υφιστάμενο επίπεδο, άρα ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει για τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα να παραμένουν προσιλωμένα στην επίτευξη των στόχων που έχουν βάλει για πιστωτική επέκταση, κατ' επέκταση να διαφοροποιούν τις πηγές των διαφόρων οργανικών εσόδων που έχουν και βεβαίως να προσπαθούν να διατηρήσουν τόσο το λειτουργικό όσο και το κόστος του πιστωτικού κινδύνου στα σημερινά χαμηλά επίπεδα. Και από πλευράς μας, από πλευράς Τραπέζης Ελλάδος, θεωρούμε ότι η καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας και η μείωση του κόστους δανεισμού θα τονώσουν τη ζήτηση για δάνεια από νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα περιορίσουν και τον πιστωτικό κίνδυνο.
Τώρα, ένα θέμα που συζητιέται πολύ συχνά σε σχέση με τις τράπεζες στην Ελλάδα είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και επιτοκίων χορηγήσεων. Έχουμε πολύ χαμηλά επιτόκια καταθέσεων, πολύ κοντά στο 0. Το μέσο επιτόκιο είναι γύρω στο 0,5-0,6%. Το επισημαίνει και η Τράπεζα της Ελλάδος, ναι, συστηματικά.
Ναι.
Και τώρα, εφόσον δεδομένου ότι ενώ τα επιτόκια δανεισμού είναι υψηλά και, ναι, από τα υψηλότερα, ναι, στην Ευρώπη, ανάμεσα στα τρία υψηλότερα στις χώρες της Ευρωζώνης. Τώρα, αυτή η ανάγκη των τραπεζών να αυξήσουν τις χορηγήσεις, γιατί όπως είπατε τα έσοδα από τους τόκους θα μειωθούν, άρα θα πρέπει να δίνουν περισσότερα δάνεια για να καλύψουν τα έσοδα που θα χάσουν από την άλλη πλευρά. Αυτό θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, θα προκαλέσει μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων. Και επίσης στο ίδιο θέμα των επιτοκίων χορηγήσεων, επειδή συχνά η Τράπεζα της Ελλάδος και ο διοικητής ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας αναφέρεται στο ρόλο του πέμπτου πόλου.
Ναι.
Αυτό πώς θα επηρεάσει την κατάσταση με τα επιτόκια χορηγήσεων?
Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι αλήθεια ότι η διαφορά επιτοκίου δανείων και καταθέσεων τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα νέα δάνεια εμφανίζεται υψηλή στην Ελλάδα σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της ζώνης του ευρώ. Αυτό θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι σχετίζεται και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει ο ελληνικός τραπεζικός τομέας. Θέλω να πω, η διάρθρωση των καταθέσεων και των δανείων είναι διαφορετική και υπήρχε ένα διαχρονικά υψηλότερο κόστος πιστωτικού κινδύνου. Αναφέραμε και πριν ότι μπαίνουμε σε περίοδο από κλιμάκωσης των επιτοκίων, άρα και από εκεί θα δούμε τις συνέπειες. Η αύξηση του ανταγωνισμού, και είναι αυτό που επισημαίνεται, το επισημαίνει ο διοικητής, το επισημαίνουμε και στις εκθέσεις μας, θα αναγκαστικά θα οδηγήσει, φέρνοντας περισσότερους παίκτες στην αγορά, δημιουργείς και περισσότερες συνθήκες ώστε αυτοί οι παίκτες μεταξύ τους να κάνουν το καλύτερο δυνατό ώστε να προσελκύουν με τους καλύτερους δυνατούς όρους πελατεία και να αυξάνουν και το μερίδιό τους στην αγορά. Θα πρέπει βέβαια να πούμε, και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, γιατί ξέρετε, κοιτάμε το από εδώ και πέρα, θέλω να πω, συνολικά εκτιμούμε ότι η κατάσταση σήμερα είναι σαφέστατα βελτιωμένη, είναι καλή, έχεις αντιμετωπίσει βασικές παραμέτρους και βασικούς κινδύνους, αλλά πρώτον, οι προκλήσεις εξακολουθούν και ισχύουν, και δεύτερον, δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε όλη την προηγούμενη διαδρομή που έχει διανυθεί. Άρα αυτό είναι ένα κριτήριο που και οι ίδιες οι τράπεζες οφείλουν να ενσωματώνουν στην απισθοδοτική τους πολιτική. Δηλαδή τα κριτήρια χορήγησης δανείων σαφέστατα θα πρέπει να πληρούν εκείνες τις απαιτήσεις οι οποίες θα λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ξαναυπάρξουν προβλήματα που αντιμετώπισαν τα πιστωτικά ιδρύματα στο παρελθόν, γιατί νομίζω ότι η κρίση είναι κάτι το οποίο το αισθάνθηκαν και οι τράπεζες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
Κύριε Παπακοσταντίνου, τα κόκκινα δάνεια στους ισολογισμούς των τραπεζών έχουν μειωθεί σημαντικά, αλλά παραμένουν στο σύστημα, όπως λέμε.
Ναι, ναι.
Τι μπορεί να γίνει ώστε οι servicers και οι άλλοι να κινηθούν ταχύτερα και να μειωθούν συνολικά στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό σύστημα αυτά?
Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε να το αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι είχαμε τόσο δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και έχουμε σήμερα έναν λόγο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο των δανείων που έχει διαμορφωθεί στο περίπου 4,6% ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα. Σκεφτείτε ότι είναι και το χαμηλότερο επίπεδο του δείκτη από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Η δραστική αποκλιμάκωση φαίνεται τώρα, είναι ακόμα μεγαλύτερη τώρα, γιατί πρόσφατα και το σύνολο των δανείων, των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Attica Bank και της Παγκρίτιας εντάχθηκαν στο πρόγραμμα των κρατικών εγγυήσεων. Άρα συνολικά η οριστική εκαθάριση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι πολύ σημαντικό που έχουν απομείνει, είναι πολύ τεράστια πρόκληση για το ελληνικό τραπεζικό τομέα. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αυτά τα δάνεια δεν εξαφανίστηκαν, δηλαδή μεταφέρθηκαν εκτός τραπεζικού τομέα. Δεν σημαίνει αυτό ότι οριστικά εξαλείφθηκε το ιδιωτικό χρέος, παραμένει στην οικονομία. Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, έτσι όπως τους λέμε τους servicers, έχουν αναλάβει όλο αυτό το μεγάλο χαρτοφυλάκιο. Νομίζω είναι γύρω στα 86 δις. Τώρα, αυτό το οποίο αναμένεται να γίνει διαφορετικό, καταρχάς όπως ξέρετε υπάρχει ένα νέο πλαίσιο με το οποίο αδειοδοτήθηκαν εκ νέου αυτές οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, πολύ πιο αυστηρό, πολύ πιο αυστηρά κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν όχι μόνο με παράγοντες που αφορούν στην καταλληλότητα των μετόχων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά έχει να κάνει με το ίδιο το επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο καλούνται να εφαρμόσουν και τις πολιτικές, όπως πολιτικές που σχετίζονται με τη συμμόρφωση και με τους κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών. Και εμείς από πλευράς μας ως επόπτες, γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει αυτές τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, έχουμε φροντίσει να ενισχύσουμε τους κανόνες εποπτείας της λειτουργίας των εταιριών αυτών. Άρα, σωρευτικά θα μπορούσε κανείς να έλεγε ότι η εμπειρία της διαχείρισης αυτών των δανείων από τους servicers τα τελευταία έτη έχει οδηγήσει τόσο από πλευράς νομοθετικών αλλαγών όσο και από πρακτικές σε νέα εργαλεία που θα επιτρέψουν την καλύτερη δυνατή διαχείριση αυτών των δανείων.
Μία κριτική που γίνεται στο θέμα αυτό, ναι, από τις ενώσεις καταναλωτών,
ναι,
είναι ότι όλο αυτό το πλαίσιο στο οποίο αναφερθήκατε δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί μια εποπτεία η οποία αφορά την ευρωστία, ας το πούμε έτσι, αυτών των εταιριών.
Στην κεφαλαία τήρηση των εποπτικών κανόνων, ναι. Τους ναι.
Το αν έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια, να μην πέσουν, ναι, έξω, να το πούμε απλά, να το καταλάβει και ο κόσμος.
Και το σωστό governance επίσης.
Ναι. Αλλά ως προς το θέμα της προστασίας των δανειοληπτών, ως προς τις υποχρεώσεις τους να κάνουν ρυθμίσεις και να μην κάνουν πληστηριασμούς, αυτό δεν υπάρχει ένα δεσμευτικό πλαίσιο. Υπάρχει ο λεγόμενος η δεοντολογία, οι κανόνες δεοντολογίας, οι οποίοι όμως είναι κατευθυντήριες γραμμές, δεν είναι υποχρεωτικές. Δεν μπορεί δηλαδή να πάει κάποιος στην Τράπεζα της Ελλάδος και να πει, α, ξέρετε, δεν μου κάνουν ρύθμιση κάτι που κάτι. Αυτό, εκεί πέρα υπάρχει ένα κενό.
Ναι.
Αυτό πώς το σχολιάζετε εσείς και πώς το αντιμετωπίζετε?
Κανόνες για την προστασία με αυτή την έννοια των δανειοληπτών ως καταναλωτών, ως πολιτών οι οποίοι χρειάζονται την προστασία, αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει και με το market conduct, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, γιατί όπως πολύ σωστά αναφέρατε, εμείς ως εποπτική αρχή ελέγχουμε τους κανόνες τήρησης από πλευράς αυτών των εταιριών προς τις υποχρεώσεις του εποπτικού πλαισίου. Θέματα συμμόρφωσης προς των εταιριών αυτών με τους κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών τους παρακολουθεί και τους εφαρμόζει, νομίζω, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πρέπει όμως να πάρουμε και να έχουμε ένα δεδομένο στο νου μας. Οι υποχρεώσεις αυτές υπάρχουν. Τα δάνεια δεν έχουν εξαφανιστεί. Θέλω να πω, η υποχρέωση εξακολουθεί και βαρύνει τον κάθε δανειολήπτη. Το ζητούμενο είναι μέσα στα περιθώρια του υφιστάμενου πλαισίου και από εποπτικής και κανονιστικής πλευράς να δίδονται κάθε φορά οι βέλτιστες λύσεις οι οποίες απαντούν και στο προφίλ του κάθε δανειολήπτη. Δηλαδή και η εξέταση της ρύθμισης, η εξέταση της ενδεχόμενης διαγραφής πάντα θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το προφίλ του δανειολήπτη.
Μάλιστα. Κυρία Παπακοσταντίνου, γνωρίζω ότι θα πρέπει να μπείτε σε ένα conference call σύντομα.
Ναι.
Τελευταία ερώτηση και
παρακαλώ.
Πολύ σύντομα.
Παρακαλώ.
Σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα η περιβόητη ενιαία ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά και ιδιαίτερα το σχήμα των κοινών ευρωπαϊκών εγγύσεων σε όλους τους καταθέτες των χωρών της Ευρωζώνης?
Είμαστε πολύ μακριά ακόμα, δυστυχώς. Είναι κάτι που επισημαίνεται απόλυτα ως ανάγκη η ολοκλήρωση τόσο της Τραπεζικής Ένωσης όσο και της Ένωσης των Κεφαλαγορών. Αλλά δυστυχώς και σε νομοθετικό αλλά και σε ουσιαστικό πεδίο είμαστε πολύ μακριά ακόμα. Και επειδή σας άκουσα πριν που μιλάγατε για την αδυναμία της Ευρώπης και είναι ένα σημείο το οποίο και εδώ χρειάζεται μια πολύ σταθερή γραμμή, θα πρέπει να πούμε ότι κατηγορούμε πολύ συχνά ότι η Ευρώπη μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθε εξακολουθεί και είναι αδύναμη ή καθώς τα πράγματα εξελίσσονται γίνεται και πιο αδύναμη, αλλά τελικά έχει να κάνει και με εμάς τους ίδιους. Δηλαδή οι χώρες, τα κράτη-μέλη της Ευρώπης πόσο δυνατή τη θέλουν πραγματικά.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι, κυρία Παπακοσταντίνου.
Καλό μεσημέρι.
Καλή χρονιά. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας η κυρία Χριστίνα Παπακοσταντίνου, υποδιοικήτρια στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Είχαμε και Βαν Μόρισον, μας έβαλε η Ήρα Πανανίδου, βαθιά γνώστης της μουσικής σκηνής.
Και των επιλογών και των προτιμήσεών μας.
Ναι, μας τα ταιριάζει έτσι πολύ ωραία. Ελπίζουμε να αρέσει και στους ακροατές μας. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Γιατί θα συζητήσουμε για τα θέματα της κεφαλαίας αγοράς. Αλλά δεν ξέρω, έχουμε την επόμενη καλεσμένη μας. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις ακόμα και διαβουλεύσεις για να συνδεθούμε. Λοιπόν, λέγαμε για τον Ντόναλντ Τραμπ και έλεγες για τα επιτόκια και τους δασμούς. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο για το οποίο έχει μιλήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι θέλει να στηρίξει το πανίσχυρο δολάριο, the mighty dollar. Λέει, όποιος τολμήσει να αμφισβητήσει την παγκόσμια κυριαρχία του δολαρίου, λέει, θα αντιμετωπιστεί αναλόγως, υπονοώντας ότι θα επιβάλλει δασμούς και τα λοιπά. Και πραγματικά βλέπουμε, λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν, ότι η οικονομία είναι πλέον και ένα πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.
Πάντοτε
έτσι
ήταν.
Πάντοτε ήταν, αλλά ήταν και πιο συνεργατική. Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά υπήρξε με ένα συνεργατικό πλαίσιο. Τώρα είναι ξεκάθαρη η ρητορική. Θα σας χτυπήσουμε, θα σας τσακίσουμε, πάρετε δόση κτλ.
Θα σου θυμίσω το 1970-71 ο τότε Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ επί Προεδρίας Νίξον, ο Κόνολι, νομίζω ήταν και ο κυβερνήτης του Τέξας όταν δολοφονήθηκε ο JFK στον Ντάλλας. Είχε πει το εξής, ότι το δολάριο είναι το νόμισμά μας και το πρόβλημά σας.
Ναι, ναι, πολλές φορές έχει γίνει αυτό. Επίσης, καλά, η περίοδος εκείνη ήταν ταραγμένη. Είχαμε και την συμφωνία Σπλάζα μετά τη δεκαετία του 85. Αλλά τώρα έχουμε μια κατάσταση η οποία θα επηρεάσει, διότι το δολάριο, έτσι, είναι πραγματικά ένα πανίσχυρο όπλο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και την πιο ισχυρή κεφαλαία αγορά.
Σωστά.
Και αυτό θα μας πάει και στο θέμα που θα συζητήσουμε, γιατί θα συζητήσουμε για θέματα κεφαλαίου αγοράς με την κυρία Βασιλική Λαζαράκου, την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς. Έχουν, λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες την κεφαλαία αγορά, η οποία τι είναι? Μετοχές ομόλογα. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα οι εταιρείες να αντλούν κεφάλαια από εκεί, και μάλιστα όλος ο κόσμος θέλει να επενδύσει εκεί πέρα. Δηλαδή είναι η πιο ρευστή αγορά, η πιο ασφαλής, η πιο βαθιά αγορά. Και αυτό είναι ένα σοβαρό όπλο. Επομένως, δεν υπάρχει ανταγωνισμός σε αυτό το πεδίο. Αν κάποιος, ας πούμε, βλέπεις μετά τις κυρώσεις, έτσι, επιβάλλουν κυρώσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι κάνουν? Εξαιρούν έναν οργανισμό, μια χώρα ή μια εταιρεία ή μια τράπεζα ή οποιονδήποτε, ή πρόσωποι, φυσικά πρόσωπα, από τις συναλλαγές δολαρίου. Αν μια χώρα δεν έχει το δικαίωμα να κάνει συναλλαγές σε δολάριο μέσω της κεντρικής τράπεζας, δεν μπορεί να κάνει διεθνείς συναλλαγές. Βέβαια, αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα, δημιουργώντας έναν, οθώντας τους υπόλοιπους, αν γίνουν πολύ αυστηρά τα πράγματα, μπορεί οι υπόλοιποι να εξωθηθούν να κάνουν συναλλαγές εκτός. Έτσι, αυτό είναι ένα θέμα επίσης.
Στην έκθεση Draghi για την ανταγωνιστικότητα της...
Α, λοιπόν...
Α, νομίζω ότι την έχουμε ήδη.
Α, ναι. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Βασιλική Λαζαράκου στο τηλέφωνο, την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς της Ελλάδος. Καλό μεσημέρι, κυρία Λαζαράκου.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, κυρία Λαζαράκου, η αφορμή για τη συνομιλία μας ήταν αυτό το συνέδριο το οποίο διοργανώνεται την επόμενη εβδομάδα στο Μέγαρο Μουσικής με τίτλο «Εταιρική διακυβέρνηση, διατηρησιμότητα και συμπεριληπτικότητα, τα επόμενα βήματα». Αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά έτσι κι αλλιώς έχετε πάρα πολλά θέματα υπό την εποπτεία σας. Οπότε θα ήθελα λίγο να τα δούμε και όλα αυτά. Καταρχάς, μιλώντας τώρα, συζητάγαμε το θέμα της κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών, την νέα γεωπολιτική κατάσταση που διαμορφώνεται. Και αυτό που εκεί στο θέμα στο οποίο θα καταλήγαμε είναι ότι είμαστε πίσω σαν Ευρώπη εμείς στα θέματα κεφαλαιαγορών. Δηλαδή, δεν είναι τόσο εύκολο για μια ευρωπαϊκή εταιρεία και για μια ελληνική εταιρεία να μπει στο χρηματιστήριο να αντλήσει τα κεφάλαια με τον ίδιο τρόπο που το κάνει μια αμερικανική. Επ' αυτού υπάρχουν όμως τα σχέδια για την ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά, για την ενοποίηση, τα οποία όμως πώς προχωράνε. Θέλετε λίγο να μας πείτε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε?
Ναι, βέβαια. Είναι δεδομένο ότι η αμερικανική αγορά είναι μια πολύ δυνατή κεφαλαιαγορά. Από την άλλη, στην Ευρώπη επίσης έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, για να αντιμετωπιστούν και τα προβλήματα που υπήρξαν. Θυμίζω ότι Lehman Brothers στο παρελθόν, η οποία είχε δημιουργήσει μεγάλα συστημικά θέματα, και γι' αυτό το λόγο φτάσαμε και έχουμε και πάρα πολλούς κανονισμούς. Βέβαια, το τελευταίο χρονικό διάστημα ειδικά, γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις για το θέμα της ανάπτυξης κεφαλαιαγοράς στην Ευρώπη. Και μάλιστα αναφερθήκατε προηγουμένως και στην έκθεση Draghi και η έκθεση Letta. Δίνουν το στίγμα αυτό και αναφέρονται σε συγκεκριμένες προτάσεις για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Και εμείς οι επόπτες, θέλω να σας πω ότι έχουμε προσπαθήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα να δώσουμε προτάσεις για να δούμε πώς θα αναπτυχθεί περισσότερο η ευρωπαϊκή αγορά, γιατί όντως χρειάζεται μεγαλύτερη ανάπτυξη. Τώρα, από εκεί πέρα, η Ένωση Κεφαλαιαγορών, στην οποία επίσης αναφερθήκατε, είναι κάτι το οποίο θέλω να πω ότι δεν έτρεχε πάρα πολύ πριν από κάποια χρόνια, όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται ότι έχει αρχίσει να επιταχύνει τους ρυθμούς της. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει για το θέμα της ανάπτυξης των κεφαλαιαγορών, γιατί θα επιτρέψει μεγαλύτερη άντρηση κεφαλαίων συνολικά στην Ευρώπη και μεγαλύτερη κυκλοφορία, αν θέλετε, των επενδυτικών προϊόντων, των χρηματοπιστωτικών μέσων μέσα στην Ευρώπη. Οπότε εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, να δούμε αν θα προχωρήσει στο επίπεδο αυτό.
Μια και αναφερθήκατε στην έκθεση Draghi και στον κατακερματισμό που υπάρχει στην ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά, όπου έχουμε ουσιαστικά 27 εθνικές αγορές με 27 εθνικές επιτροπές κεφαλαιαγοράς, αν δεν απατώμε. Εκεί τι μπορούμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, γιατί πρακτικά όταν μιλάμε για ενιαία αγορά εννοούμε μία επιτροπή κεφαλαιαγοράς, μία εθνική αγορά.
Ο τρόπος που σήμερα λειτουργούν οι κεφαλαιαγορές είναι ότι είμαστε σε συνεργασία άρρηκτη μεταξύ μας. Έχουμε μια άριστη συνεργασία. Όλοι συντονιζόμαστε στο πλαίσιο της ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Και μάλιστα εγώ είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής αυτής αρχής. Και είμαστε σε πλήρη συντονισμό. Δηλαδή, δεν κάνει ο καθένας. Έχουμε κοινές εποπτικές προκλήσεις και κοινές εποπτικές προτεραιότητες. Και μάλιστα, σε πάρα πολλά θέματα, μάλλον σε όλα τα θέματα, έχουμε και κοινές δηλώσεις. Δηλαδή, κατά διαστήματα βγαίνουν τα αντίστοιχα public statements, δηλαδή δημόσιες δηλώσεις από την ΕΣΜΑ σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρχές για μια σειρά από θέματα, όπως για παράδειγμα για τα κρυπτοστοιχεία, που είναι καινούριος κανονισμός και θα μας απασχολεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, ή για τις διαδικτυακές απάτες. Βγάζουμε όλοι μαζί ανακοινώσεις, γιατί θέλουμε να υπάρχουν κοινές ρυθμίσεις. Και ας μην υπάρχει μόνο μία κοινή εποπτική αρχή. Δεν είναι απαραίτητο. Έχουμε 27 εποπτικές αρχές οι οποίες συνεργαζόμαστε άριστα μεταξύ μας αυτή τη χρονική στιγμή.
Άρα, μιλάμε για τους κανόνες. Θα μιλήσουμε για τα κρυπτοστοιχεία και τα κρυπτονομίσματα. Αλλά πριν από αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, υπάρχει μία συζήτηση και είναι και ένας στόχος τώρα της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια να αποκτήσει και η ελληνική κεφαλαιαγορά, να είναι πιο εύκολα προσβάσιμη στις εταιρείες για άντληση κεφαλαίων και κυρίως για εταιρείες πιο μικρού μεγέθους από εκείνες που είναι στην κύρια αγορά. Και από ό,τι πληροφορηθήκαμε και από το ρεπορτάζ, υπάρχουν τώρα διάφορες ρυθμίσεις οι οποίες συζητούνται για να γίνει αυτό το πράγμα. Από αυτού πού βρισκόμαστε?
Καταρχήν, αναφέρεστε μάλλον στο νομοσχέδιο κεφαλαιαγοράς, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει, αν θέλετε, παρουσιαστεί από τον Υπουργό Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο πρόκειται να προχωρήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πέραν όμως αυτού, το οποίο προφανώς θα έχει και κάποια κίνητρα για την εισαγωγή, θέλω να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πέντε χρόνια, υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιτάχυνση αυτών των αντλήσεων κεφαλαίων από την αγορά. Και μάλιστα και εμείς έχουμε βοηθήσει πολύ, γιατί έχουμε θεσμοθετήσει ειδικές διατάξεις που μειώσαμε τη γραφειοκρατία, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνεται πιο γρήγορη διαδικασία έγκρισης των ενημερωτικών δελτίων, που είναι απαραίτητα για να αντλήσει πάρει μια εταιρεία κεφάλαια από την αγορά. Και θέλω να σας πω ότι αν θέλετε ένα ποσό, είναι γύρω στα 12 δις, 12,7, σχεδόν 13 δις την τελευταία πενταετία. Άρα μιλάμε για ένα σεβαστό ποσό το οποίο έχει αντληθεί από την ελληνική αγορά. Άρα οι προσπάθειες θα συνεχίσουν να εντείνονται, αλλά δεν είναι ότι είμαστε σε, αν θέλετε, σε μια συνεχή προσπάθεια για να διευκολυνθούν τέτοιου είδους αντλήσεις κεφαλαίων από την ελληνική κεφαλαία αγορά.
Στην ελληνική αγορά δεν λειτουργούν loan funds που λέμε, credit funds, δηλαδή όπως γίνεται στις ΗΠΑ και αλλού, δηλαδή funds τα οποία δίνουν ή αγοράζουν δάνεια, δίνουν δάνεια σε επιχειρήσεις και μεγάλα δάνεια κτλ. Άνθρωποι της αγοράς επικαλούνται το γεγονός ότι πριν από 10-12 χρόνια περίπου, όταν η Ελλάδα έβαλε σε νόμο την ευρωπαϊκή διρεκτίβα AIFMD, αν δεν απατώμε, κάποια κομμάτια αυτής της διρεκτίβας δεν υιοθετήθηκαν στο ελληνικό νόμο. Τώρα υπάρχει μια διαβούλευση, έχει γίνει μια διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε αυτή την συγκεκριμένη διρεκτίβα και θα επανέλθει από ό,τι κατανοώ. Αυτή τη φορά θα την ενσωματώσετε στον εθνικό νόμο ολόκληρη.
Την προηγούμενη φορά δεν υπήρξε η πρόβληση, η οποία διορθώθηκε όμως με δική μας πρωτοβουλία της Επιτροπής Κεφαλαίου το 2020, όπου δεν υπήρχε κάποιος ελληνικός οργανισμός αντίστοιχος εναλλακτικών επενδύσεων, όντως όταν ενσωματώθηκε, αλλά αυτό το κάναμε τελικά το 2020, όπου τώρα έχει προβλεφθεί ειδικός ελληνικός ΟΕ, αν κάποιος αποφασίσει να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό που λέτε όμως σε σχέση με τα loan originating funds, το ονομάζουμε εμείς, ας πούμε, τα funds τα οποία μπορούν να δίνουν, δεν υπάρχει, αλλά όπως αναφερθήκατε, με την καινούργια οδηγία που έρχεται, την IFMD, προβλέπεται πλέον. Οπότε εκεί θα μπορέσουμε και εμείς να την ενσωματώσουμε με αυτόν τον τρόπο και να προβλέψουμε τον αντίστοιχο θεσμό.
Τώρα, για να έρθουμε λίγο και στα κρυπτονομίσματα στα οποία αναφερθήκατε κι εσείς, τα οποία μάλιστα, από ό,τι διαβάζουμε, η κυβέρνηση Τραμπ θα δώσει μεγάλα κίνητρα, θέλει να κάνει τις ΗΠΑ παγκόσμια πρωτεύουσα των κρυπτοστοιχείων και να αναδείξει μια νέα βιομηχανία. Επ' αυτού έχουμε τώρα ρυθμίσεις οι οποίες είναι υπό επεξεργασία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε πώς ακριβώς αντιμετωπίζεται αυτόν τον κλάδο, πώς τον βλέπει η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Δημιουργεί ευκαιρίες, δημιουργεί κινδύνους, είναι κάτι το οποίο ήρθε για να μείνει, είναι μια φούσκα και πώς θα το αντιμετωπίσουμε θεσμικά?
Υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι σε ισχύ από 1η-1η-25 ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ονομάζεται κανονισμός για τις αγορές κρυπτοστοιχείων, που σημαίνει απλά ότι πλέον θα υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας των επενδυτών, όσων επενδύουν δηλαδή σε κρυπτοστοιχεία. Τι προβλέπει αυτός ουσιαστικά ο κανονισμός? Προβλέπει υποχρεώσεις για τους εκδότες και για όσους προσφέρουν κρυπτοστοιχεία και για όσους επιθυμούν να εισάγουν κρυπτοστοιχεία προς διαπραγμάτευση αγορές. Προβλέπει υποχρεώσεις για τους παρόχους υπηρεσιών σε κρυπτοστοιχεία. Για παράδειγμα, όταν κάποιος κάνει εκτέλεση εντολών σε κρυπτοστοιχεία, γιατί θέλουμε να υπάρχει αυτή η προστασία? Για να υπάρχει με σκοπό τη διαφάνεια και την πληροφόρηση των πελατών των εταιριών αυτών που παρέχουν υπηρεσίες σε κρυπτοστοιχεία. Και βέβαια έχει και ρυθμίσεις για την απαγόρευση της χειραγώγησης της αγοράς κρυπτοστοιχείων. Άρα έχει γίνει μια προσπάθεια ευρωπαϊκή και από 1η-1η-25 ξεκινάει αυτή η νομοθεσία. Τώρα, περιμένουμε όλοι τον ελληνικό νόμο. Ο ελληνικός νόμος είναι μέσα στο νομοσχέδιο της κεφαλαίου αγοράς. Θα περιέχει και, αν θέλετε, κάποιες προσαρμογές της ελληνικής νομοθεσίας στον κανονισμό αυτό, τον ευρωπαϊκό, γιατί χρειάζεται να γίνει μια κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς και της Τράπεζας Ελλάδος ως προς το τι εποπτεύει ο καθένας και να δούμε και κάποια επιμέρους στοιχεία τα οποία αφορούν τις κυρώσεις κλπ. Οπότε είμαστε εν αναμονή του ελληνικού αυτού νομοσχεδίου της Κεφαλαίου Αγοράς που θα έχει την προσαρμογή αυτή. Ο κανονισμός αυτός ήρθε για να μείνει. Προφανώς υπάρχουν ήδη εξειδικευτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν βγει ήδη εξειδικευτικοί κανονισμοί. Δεν σταματάνε οι κίνδυνοι και εμείς σαν Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, αλλά και βγάλαμε όλοι μαζί στην ΕΣΜΑ, όπως σας έλεγα προηγουμένως, που συνεργαζόμαστε όλοι μαζί, και προειδοποίηση προς επενδυτές σε σχέση με τους κινδύνους. Μάλιστα την έχουμε αναρτήσει και στη δικιά μας ιστοσελίδα και αναφέρουμε κιόλας ότι ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς πλέον θα έχουμε καλύτερη προστασία, αυτό δεν σημαίνει ότι τα ίδια τα κρυπτοστοιχεία δεν ενέχουν κινδύνους. Προφανώς και δεν έχουν κινδύνους και είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κάθε επενδυτής τους κινδύνους που ενέχουν τα συγκεκριμένα κρυπτοστοιχεία.
Έχετε αναφέρει, κυρία Λαζαράκου, ότι η Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς θα αποκτήσει σύστημα επιτήρησης αγοράς με τη συλλογή και παρακολούθηση δεδομένων, την κυβερνοασφάλεια κτλ. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται?
Είναι ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει διαγωνιστική διαδικασία εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναφέρεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Επιτροπής Κεφάλαια Αγοράς. Έχει τρία υποέργα. Το ένα αφορά την αντιμετώπιση της κυβερνοασφάλειας. Το άλλο αφορά την παρακολούθηση της χειραγώγησης αγοράς real time. Και το τρίτο αφορά την ενοποίηση όλων των συστημάτων της κεφαλαίας αγοράς, ώστε να έχουμε καλύτερη διαχείριση της πληροφορίας την οποία λαμβάνουμε. Και το έργο αυτό ολοκληρώθηκε πρόσφατα η διαγωνιστική διαδικασία και ελπίζουμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αναπτυχθεί, ούτως ώστε πλέον να έχουμε μια άλλη Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, πολύ πιο σύγχρονη, η οποία έχει κάνει χλήση πλέον όλη τη τεχνητή, αν θέλετε, και όχι μόνο τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και γενικότερα τη νέα τεχνολογία που πρέπει στι μέρε μα, που όλε οι συναλλαγέ πλέον γίνονται ηλεκτρονικά και ψηφιακά.
Τώρα, για να έρθουμε και στο θέμα που αποτέλεσε την αφορμή, την επόμενη εβδομάδα διοργανώνεται ένα συνέδριο μαζί με τον ΣΕΒ για την εταιρική διακυβέρνηση. Ένα θέμα πολύ σημαντικό και το είχαμε την περίπτωση της Φολή πιο χαρακτηριστική πριν από 6-7 χρόνια, που έφερε στο φως αδυναμίες, προβλήματα σε ό,τι αφορά την διοίκηση εταιριών, οι οποίες πέραν από την σημασία που έχουν για την εταιρεία και τους πελάτες τους, έχουν και μια ευρύτερη σημασία, διότι μιλάμε πλέον για εταιρείες οι οποίες έχουν σύνδεση με την αγορά, μπορεί να είναι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο, συνδέονται με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δηλαδή δεν δουλεύει μέσα σε ένα μαύρο κουτί μια εταιρεία.
Και το brand name της χώρας.
Και το brand name της χώρας, βεβαίως. Τι βήματα έχουν γίνει στην κατεύθυνση αυτή και ποιο είναι τώρα, ποια είναι η τάση και η προσπάθεια η δική σας στην αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα?
Από το Σεπτέμβριο του 2019 η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς έχει εισηγηθεί την αναμόρφωση, αν θέλετε, του θεσμικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης και έτσι ήρθε ο νόμος ο 4706 το 2020 που έδωσε και ένα χρόνο μεταβατικής περίοδου μέχρι το 2021 και ο οποίος αυτός ο νόμος είναι πλέον σε ευθυγράμμιση με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΣΑ και γενικότερα με τις βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Οπότε, και μάλιστα θέλω να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή ήμασταν δίπλα σε συγκεκριμένες εταιρείες, προσπαθήσαμε και με κυκλίους που βγάλαμε και με Q&A's και με κανονικές αποφάσεις να βοηθήσουμε στην εφαρμογή του νόμου και θέλω να σας πω ότι τον Απρίλιο μάλιστα είχαμε ετοιμάσει και μία έκθεση για να δούμε την πορεία εφαρμογής όλου του πλαισίου και μπορώ να σας πω ότι είμαστε σε συμμόρφωση. Οι εταιρείες είναι καταρχάς σε συμμόρφωση. Βέβαια, τους καλούμε πάντοτε να είναι και σε ουσιαστική συμμόρφωση, όχι μόνο σε τυπική συμμόρφωση. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στην πράξη οι εταιρείες πλέον λειτουργούν με πολύ διαφορετικό πλαίσιο από ό,τι λειτουργούσαν στο παρελθόν. Έχουν συστήματα εσωτερικών ελέγχων, έχουν μάλιστα γίνει και εκθέσεις από εξωτερικούς ελεγκτές σε σχέση με τα συστήματά τους. Άρα, μιλάμε για ένα νέο περιβάλλον. Η προσπάθεια αναβάθμισης συνολικά θα συνεχιστεί, είναι προφανές αυτό, αλλά είμαστε ήδη σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με το παρελθόν. Και μάλιστα για αυτό το λόγο θέλουμε στο συνέδριό μας να τονίσουμε και θέλουμε να φέρουμε και τις εταιρείες εισηγμένες για να δούνε και να συζητήσουμε όλοι μαζί πώς ακριβώς θεωρούμε όλοι ότι έχει προχωρήσει η εφαρμογή αυτή του πλαισίου και γι' αυτό και αφιερώνουμε ένα συνέδριο την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή για να συζητήσουμε όχι μόνο τα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης, μάλιστα έχουμε καλέσει και από το εξωτερικό ομόλογους μας, από άλλες εποπτικές αρχές και από τον ΟΣΑ και από την ΑΙΟΣΚΟ. Η ΑΙΟΣΚΟ είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εποπτικών Αρχών της Κεφαλαίου Αγοράς και θα έρθει ο πρόεδρός της για να δούμε ακριβώς πώς έχει εφαρμοστεί και το πλαίσιο και στο εξωτερικό και να κάνουμε και μια σύγκριση αν θέλετε και να δούμε και πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε περαιτέρω τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΣΑ οι οποίες πρόσφατα αναθεωρήθηκαν πριν από 2 χρόνια, το 23. Οπότε είμαστε σε μια συνεχή, αν θέλετε, συζήτηση για να μπορέσουμε να γίνουν περισσότερο κατανοητές όλες αυτές οι αρχές της εταιρείας και να βοηθήσουμε τελικά τις εταιρείες, γιατί καλές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και η συμμόρφωσή τους από τις εταιρείες βοηθούν στην πολύ καλύτερη λειτουργία των ίδιων των εταιριών.
Έχετε αναφερθεί σε κάποια συνεργασία της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς με Ιδιωτικό Ερευνητικό Κέντρο για την Παραγωγή Αλγορίθμων, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη AI να συμβάλλει στην χρονική συντόμευση των ελέγχων, τον εντοπισμό των παραβάσεων και ποινών και ούτω καθεξής. Όμως το γεγονός ότι θα πρέπει να εκπαιδευτεί αυτός ο αλγόριθμος με στοιχεία, με δεδομένα τα οποία εσείς θα πρέπει να του δώσετε, δεν δημιουργεί κάποιο θέμα?
Όχι, γιατί ίσα ίσα έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε δίνοντας τα δεδομένα μέσα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι απαραίτητο να έχεις δώσει τα δεδομένα. Δηλαδή να έχει δει ο αλγόριθμος τι ακριβώς, ας πούμε, οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαίου σε σχέση με επιμέρους θέματα. Οπότε στη συνέχεια για όλες οι εποπτικές λειτουργίες, όχι μόνο της Επιτροπής, αλλά και της ΕΣΜΑ. Δηλαδή με βάση τα δεδομένα τα οποία είναι τα best practices διεθνώς και ευρωπαϊκά, θα μπορέσει στη συνέχεια να λειτουργήσει ο αλγόριθμος αυτός. Και ναι, έχουμε ξεκινήσει τη συνεργασία αυτή με το ερευνητικό κέντρο Αθηνά και με την ερευνητική ομάδα του Αρχιμίδη. Οπότε τώρα είμαστε στη διαδικασία να προσπαθούμε να δούμε πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας. Μπορώ να ξαναγυρίσω για να σας πω για κάτι πολύ έντονο στο θέμα της, για κάτι που είναι πολύ σημαντικό στο συνέδριο.
Ναι.
Θέλω να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος συνεδρίου θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στο θέμα της διαφορετικότητας αλλά και στο θέμα της γυναικείας ενδυνάμωσης. Και αυτό γιατί στη διάταξη που είχαμε στο νομοσχέδιο της επιτερικής διακυβέρνησης του 2020, υπήρξε μια διάταξη εντυποσώστοση που είναι εθνική διάταξη του 25% και τώρα έρχεται η οδηγία η οποία το ανεβάζει στο 33% Women on Boards. Και εκεί θέλουμε να αναδείξουμε και όλα αυτά τα σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με τη γυναικεία δυνάμωση και τις γυναίκες σε θέση ευθύνης, αλλά γενικότερα για το υποεκπροσωπούμενο φύλο και τα θέματα συμπερίληψης και διαφορετικότητας. Το αναφέρω γιατί το δεύτερο μέρος συνεδρίου μας θα αφορά τα θέματα αυτά και για μας έχουν μεγάλη σημασία.
Δεν έχουμε μόνο για σας. Από ό,τι κατά καιρούς βλέπουμε, υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της γυάλινης οροφής, δηλαδή σε πολλούς κλάδους και σε πολλά επαγγέλματα. Υπάρχει ένα όριο μέχρι το οποίο μπορούν φτάνουν συνήθως οι γυναίκες στην ιεραρχία και αυτό, δηλαδή, σαν να υπάρχει μια αόρατη οροφή στις υψηλότερες θέσεις, ενώ αντιστρόφως έχουμε δει και στατιστικές οι οποίες δείχνουν ότι οι εταιρείες, τουλάχιστον στις ΗΠΑ για τις οποίες υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία, οι εταιρείες στη δίκη των οποίων συμμετέχουν γυναίκες έχουν και καλύτερες επιδόσεις οικονομικές.
Ναι, και γενικότερα εμείς πιστεύουμε στην αξιοκρατία, πιστεύουμε στις ίσες ευκαιρίες και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι όταν βοηθάς τόσο ώστε να μην υπάρχουν αποκλεισμοί για οποιοδήποτε λόγο, τότε μπορείς να πεις ότι κάνεις μια προσπάθεια στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης αυτών των ισοδικαιωμάτων.
Ναι, αλλά η ποσόστοση συμβαδίζει με αυτό που λέμε αξιοκρατία.
Η ποσόστοση δίνει μια όθηση, γιατί η όθηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή πριν την ποσόστοση, πριν τη διάταξή μας, ήταν 11% οι γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Ενώ μετά ήρθε το 2021 με την πρώτη εφαρμογή, φτάσαν στο 25% που λέει η νομοθεσία και τώρα είναι στο 28%. Άρα είδαμε ότι οι εταιρείες όχι απλά πιάσαν το ποσόστο 25, αλλά φτάσαν και στο 28. Άρα δόθηκε μια όθηση, γιατί αλλιώς ενδεχομένως, και αυτή είναι η δικιά μας, αυτό πιστεύουμε εμείς, δεν υπήρχε, αν θέλετε, μπορεί το γεγονός ότι κάποιος είναι γυναίκα τελικά να την κρατούσε έξω από ένα διοικητικό συμβούλιο. Ενώ τώρα δόθηκε μία δυνατότητα να μπορέσουν να υπάρξουν και γυναίκες οι οποίες είναι έμπειρες και έχουν τις ικανότητες αυτές να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια.
Από την άλλη πλευρά, κάποιος μπορεί να πει ότι αυτό οθεί και κάποιες εταιρείες να προσπαθήσουν να βρουν κάποιες γυναίκες στην προκειμένη περίπτωση για να στελεχώσουν το ΔΣ, παρότι δυσκολεύονται, γιατί πρέπει να βάλουν κάποιον, εν πάση περιπτώσει. Και ίσως αυτό είναι καλό για κάποιες γυναίκες, αλλά όχι για όλες. Δηλαδή, κάποιοι οι οποίοι έχουν και την εμπειρία από συμμετοχή σε ΔΣ και θα μπορούν να συμμετάσχουν σε πάνω από ένα ΔΣ.
Θεωρώ ότι οι εταιρείες ξέρουν τι είναι καλό για τις ίδιες και ποιος θα πρέπει να συμμετέχει. Και ως εκ τούτου, ακόμα και αν στην αρχή μπορεί να θέλουν να βάλουν γυναίκες μόνο και μόνο για να βάλουν γυναίκες, που δεν το πιστεύω, γιατί πάτε μέσα σε ένα διοικητικό συμβούλιο, θέλεις να έχεις ανθρώπους οι οποίοι είναι στο επίπεδο το οποίο έχεις ανάγκη να έχεις ένα διοικητικό συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση, στην επόμενη χρονική στιγμή, σίγουρα κρατήσανε ή πήρανε γυναίκες οι οποίες έχουν τις δυνατότητες και την εμπειρία η οποία χρειάζεται για τις συζητήσεις σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Ειδικά όταν έχεις δύσκολα θέματα, γιατί οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν πολύπλοκα έργα συνήθως.
Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και η πίεση της αγοράς, η πίεση των αποτελεσμάτων. Επομένως, φαντάζομαι ότι θα ήταν δύσκολο για μια επιχείρηση να βάλει χαριστικά οποιονδήποτε στο διοικητικό συμβούλιο, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει ένα φρένο κατά κοινή ομολογία και διαπίστωση σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της αγοράς, κάθε κίνητρο και κάθε υποχρέωση για την ενίσχυση της παρουσίας γυναικών, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, κυρία Λαζαράκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα παρακολουθήσουμε ενδιαφέρον και το συνέδριο για την εταιρική διακυβέρνηση και την διατηρησιμότητα και τη συμπεριληπτικότητα που διοργανώνει την επόμενη Παρασκευή στο Μέγαρο Μουσικής. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Γεια σας.
Ήταν η κυρία Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς. Και στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Καθαροί Λογαριασμοί από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τη Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου,
την Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι από εμάς. Μείνετε στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Μιράντα Σκαμπαρδόνα.
Γεια σας. Gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind. About you now.